RFS komandai gaidāma otrā cīņa konferences līgas grupā, bet pirmais mačs savu skatītāju priekšā. Jau vakar Rīgā ieradās pravs pulks skotu futbola fanu, kuri nekautrējās baudīt nakts dzīvi vecrīgā. Lai gan skotu futbola fani parasti neizceļas ar sodāmām nelietībām, gan Rīgas pašvaldības policija, gan valsts policija izstrādājusi īpašu darbības plānu, paredzot dažādus scenārijus. Edinburgas komanda pēdējo reizi grupu turnīrā spēlēja pirms 18 gadiem, tāpēc ažiotāža no Hārts līdzutēja puses par izbraukumu spēli Rīgā ir milzīga.